Българска библиотека и сестри. Шести ден е днешният Господски голям Господски празник, посветен на преображение Господне. Един празник, скъпи брати и сестри, който между другото не е твърде разбран празник. Празник и библейско евангелско събитие, което ни представят и тримата синоптични евангелисти. Свети апостол и евангелист Матей в своята 17 глава и евангелистите Марко и Лука в своите 9 глави. Казвам, че празника не е твърде разбран, защото го приемаме профанистично, както между другото и в живота си, в днешно съвремие, не търсим знанието, а търсим преди всичко чудесата. Търсим нещата, които разума едва ли не би могъл да обясни по някакъв начин. А християнството, скъпи брати и сестри, е знание. То е глобално знание и Христос императивно изисква всеки един, който иска да бъде Негов ученик и да носи Неговото име, задължително да бъде носител на това знание. 17 глава от Евангелието по Матея. Събитието, което прочетохме така, както ни го предава свети евангелист Матей. Между другото, всичките тези трима евангелисти, Матей, Марко и Лука, ни предават това събитие почти идентично. Почти идентично. С тази малка разлика, че, например, свети евангелист Марко подчертава колко бели станали дрехите на Христос. Тоест, той подчертава нещо много важно, за да разберем събитието, т.е. да разберем по какъв начин се е видоизменил самият Христос. Той казва, че дрехата му била толкова бяла, че белилник не би могъл да избели така. Докато свети евангелист Лука, между другото, допълва цялостно сказание, оказвайки за какво си говорили Моисей, светите пророци Моисей и Илия. Тоест, че си говорили за предстоящото страдание на Спасителя Христос. За да разберем цялостното събитие, трябва първо да се спрем на Христовата проповед. Да разберем в крайна сметка къде е проповядвал Христос. Христос се е завърнал след голямото чудо на изцерение, там при Гергеса и Гадар. Той се прибра с корабчето в града, в който живееше Капернаум. Там изцери един разслаблен. И след това Христос тръгна със своята апостолска дружина. Къде? Премина в Генисаретската земя, т.е. това е земята над Капернаум и над Висейда Капернаумска. И навлязал в четвъртата област, Филипи, под предводителството на тетрарх Филип. Къде се намира област Филипи? Между другото, аз съм си донесъл и библейския атлас. Малко сте далечко, но ако погледнем, ето тази малка точка е Галилейското езеро, а това тъмно кафяво петно фактически е образ Филипи. Тук е Финикия с главните градове Тир и Сидон. А област Филипи в единия си край, т.е. тя се спуска покрай източната страна на реката Йордан, но хваща почти повече от две трети от източното крайбрежие на Галилейското езеро. Защо ги уточнявам тия неща и защо съм донесъл атлас? За да може по някакъв начин да видите какви са устоянията и къде е проповядвал Христос. Тоест, тук е град Капернум, Христос е преминал Генесаретската земя, навлязал е в област Филипи, тръгвайки в най-горната част към главния град Кесария Филипова. Спомняте си 16 глава от Евангелието по Матей, когато те пътуваха за Кесария Филипова и Спасителя Христос, преди да влязат в Кесария, попита своите ученици: за кого ме мислят мене, Сина човешки? И съответно неговите ученици му отговориха, че едни от народа го мислили за възкръсналия Йоан Кръстител, втори го мислили за Илия, трети го мислили за пророк Езекиил и простичко му казали, четвъртите мислят за някой друг от пророците. Тогава Спасителя Христос се обръща към всички тях, 12-те. Тези, които станаха свидетели на цялостната Христова проповед. Станаха съучастници в тази проповед. Те станаха свидетели на всички чудеса, които Спасителя Христос извърши, брати и сестри. Станаха вече свидетели на възкресението сина на наинската вдовица. Станаха свидетели на възкресението дъщерята на началника на Капернаумската синагога Иаир. Казвам ги всички тези неща, за да разберем, че би трябвало неговите апостоли добре да знаят кой е техният учител. Поради тази причина, когато той ги попита: за кого ме мислите вие, моите ученици, свети апостол Петър, най-старият и най-уважаваният сред апостолите, излезе напред и с една неприкрита емоционалност каза: ти си Христос, синът на живия Бог. На основата на неговата вероисповед Спасителя Христос се обърна и му каза: блажен си ти, Петре, защото не плът и кръв ти откри това, т.е. не човешка мисъл. И му каза: ти си Петър, камък, върху този камък ще се гради църквата си и портите адови няма да й наделеят. Ще ти дам ключовете на Царството Небесно. И каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано и на небето. Каквото развържеш тук на земята, ще бъде развързано и на небето. Същите тези думи Спасителя Христос отправи вече към всички свои апостоли и в 18 глава от Евангелието по Матей. Светото Евангелие и тримата свети евангелисти сведоточат за едно, че Христос влязъл в Кесария Филипова и проповядвал своето учение. Забележете, когато проповядваше в родния си град Назарет, свети евангелист Йоан в своята втора глава помена нещо много важно, че неговата проповед не била приета от неговите съграждани. И се казва, че той не изцерил много хора там. Но тук, дори да не поменават евангелистите, можем да направим своето умозаключение, че проповедта на Спасителя Христос в Кесария Филипова била благодатна проповед. Това е причината от Кесария Филипова Спасителя Христос да отиде да проповядва и в непознатата Финикия, основно в двата главни града Тир и Сидон. Свети Евангелист Матей сведоточи, че след шестия ден на своята проповед в Кесария Спасителя Христос взел със себе си Петър, Яков и Йоан Заведееви и ги възвел насаме на висока планина. Всички останали девет апостоли били оставени в подножието на планината, в очакване. А Спасителя Христос се изкачил на тази висока планина. Забелязвате ли, скъпи брати и сестри, нито един от евангелистите не поменава името на тая планина. Евангелието е категорично, че той се изкачил на висока планина. И питаме се, брати и сестри, коя е тази планина? И защо в крайна сметка Христос забрате само тези три свои ученика? Изкачи се на планината, за да извърши и своето преобразяване. Причината е проста. Той забра със себе си Петър, най-уважаваният и авторитетният от апостолите. Забра със себе си двамата братия, най-малкият Йоан и неговият брат Яков Заведееви. Поради проста причина, че те бяха изключително уважавани и тези трима апостоли де-факто внасяха знанието и мира в апостолската дружина. Може би Господ Исус Христос е бил с очакването, че в последствие, когато него няма да го има тук на земята, именно тези трима апостоли на основата на своя авторитет ще покажат на своите събрати апостоли, т.е. ще им преподадат знанието на преображението и ще бъдат наистина едни от стожерите, които трябваше да подготвят и да осъществят грандиозната проповед, грандиозната апостолска проповед по света. Затова и светите евангелисти Марко и Лука поменават в своите евангелия, казвайки: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Царството Божие дошло в сила. Думи на Христос, насочени към целият сон от 12 негови апостоли. Защо не каза: всички вие няма да видите смърт, а каза: тук стоят някои, които няма да видят смърт? От всички тях 12-те, той изключи само един. Юда Искариот, този, който щеше да го предаде. Какво ни говори днешното евангелско четиво? Христос се изкачил със своите трима апостоли на висока планина, пак подчертавам, и се преобразил пред тях. И лицето му светна като слънце, и дрехите му станаха бели като светлина. Марко допълва, че нищо не би могло да избели тези дрехи от всичко това, което хората са използвали не като препарати, като естествени продукти. Тогава не е имало препарати. Не можеш да си купиш белина и да си избелиш бялата дрека. Какво се случи именно там, скъпи брати и сестри? Първо Христос се изкачи на планината не целенасочено да извърши преображението си. Христос много обичаше да отправя своята молитва към своя небесен Отец на осамотено място, именно в планината. Така там, в Десетоградие, около Капернаум, той се изкачваше на планината над Капернаум и отправяше своята молитва. Там Христос ни преподаде и нагорната проповед на планината. Там Спасителя ни преподаде и всички блаженства, които ние имаме възможността да прочетем и не само да прочетем, но и да приемем като едни своеобразни нови заповеди за нашата лична промяна като християни. И пак тук в скобички да поменем, защото и това не е твърде разбрано. Блаженствата не са описани в църковния календар, защото винаги оттам ги четем. Блаженствата са описани от евангелистите Матей и Лука. Свети евангелист Матей в своята култова пета глава. Тази пета глава, която непосредствено след като той преподаде блаженствата, ни преподаде и грандиозното учение за любовта към нашите врагове. Редно е да се запитаме, когато празнуваме празника Преображение, какво се случи на тази висока планина? Чудо ли се случи, брати и сестри? Всички вие ще излезете от Светия храм и ще го опишете като грандиозното чудо на Христовото преображение. Аз твърдя, че на тази висока планина чудо не се е случило. Поради една проста причина. Христос преобрази себе си, т.е. Христос показа своята естествена божествена същност. Своята естествена божествена същност. Той показа какво е било прикрито пред тази човешката плът. А неговите трима апостоли не само, че не станаха свидетели на чудо, а видяха божественото достоинство на своя учител. Т.е. свети апостол Петър и другите двама, Яков и Йоан, трябваше вече окончателно, до категоричност, да се убедят в неговото божествено достоинство. Ако не го бяха сторили, а след това да мотивират и останалите деветима апостоли, бъдете убедени, че апостолската проповед след Възнесение Господне и Петдесетница нямаше да може да бъде осъществена в световен аспект. Затова преображение Господне не е чудо. А в това, което се случи в тази планина, на тази планина, самият Син Божий показа своето естествено, божествено достоинство. Светите евангелисти и тримата светоточат, че веднага след като той бил облят от тая неземна светлина, някои от евангелистите казват, че поради това, че физическото зрение не било, т.е. с него не било възможно да се приеме тая светлина, Тоест апостолите паднали като мъртви. Нещо подобно, което ще се случи в последствие с бъдещият апостол Павел. Първоначално гонителя на Христовите последователи. Там пред Дамаск неговата група, включително и той, бяха обляни от такава неземна светлина, че не само паднаха долу, но и свети апостол Павел ослепя. И така светите апостоли, поглеждайки, виждат, че до Спасителя Христос били застанали двама от най-уважаваните пророци от иудейският народ. Свети пророк Моисей, който ги изведе от египетското робство. Този, който Бог облагодати със силата да бъде водач на този народ 40 години в пустинята. Този, който измоли вода за пиене, който измоли манна небесна, която замести липсата на хляб, за да могат да оцелеят. Този, който с жезъла си по чудесен начин раздели Червено море, за да минат и да се спасят от гонещите ги египетски войни. Този, брати и сестри, който не преставаше да им преподава знанието за живият Бог, Твореца на всичко видимо и невидимо. Този, в крайна сметка, когато иудейският народ прие като свой баща и закрилник на народа, свети пророк Моисей. От другата страна на Спасителя Христос беше застанал един от най-уважаваните и почитани пророци от иудеите, свети пророк Илия. Този, брати и сестри, който изобличи цар Ахав и неговата царица Йезавел, изобличи ги за тяхното езичество и нечестие, изоблич ги в това, че те бяха забравили живият Бог и се покланяха на идолите, създавайки един нов Бог, Ваал. Илия, който през цялата си проповед беше гонен, а Бог го укриваше от гнева на цара Ахав, изпращаше го на различни места, включително и в едно селце между тези главни финикийски града Тир и Сидон. Сарепта Сидонска, там където една вдовица, езичничка, забележете, не юдейка, езичничка, по Божия повеля го хранеше, за да дойде момента, в който Илия застана пред цар Ахав, изобличи го окончателно. Помоли се на своя небесен баща Бога и той изпрати дъжд на пресъхналата вече земя. Тогава Петър от апостолите рекал на Господа: Господи, добре ни е да бъдем тук. И ако искаш да направим три сенника, на тебе един, на Моисея и на Илия. И докато още Петър говорил, светъл облак ги засенил и в облака се чул небесният глас на Бог Отец. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте. Почти идентични са думите с думите на Бог Отец при кръщението на Спасителя Христос във водите на река Йордан. И като чуха това, учениците паднаха ничком и твърде много се оплашиха. Спасителя Христос във своята любов и бащинство се докоснал до тях и казал: станете, не бойте се. Това е цялостната ретроспекция на събитието, което определя и днешният голям християнски празник. Какво представлява, брати и сестри, този облак, който ги засенил? Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте. Думи, подчертаващи и човешката, и божествената природа на Спасителя Христос. А големият наш Отец на църквата, живял 350-400 година като архиепископ на Константинопол, на Цариград, Свети Йоан Златоус подчертава, че така Христос ни показва и бъдещето преобразяване на нашето човешко естество при Второто Христово пришествие. Това, което очакваме всички ние, вярващите хора, това, за което ни говори Свети апостол Петър, например, в своето първо съборно послание, казвайки: а ние чакаме ново небе и нова земя, на които обитава правда. На планината Спасителя Христос показа каква ще бъде и нашата същност. Не бих казал, че Той показа каква е била същността на нашите прародители преди грехопадението – Адам и Ева. Чисти, с чиста плът, която не била твърде подвластна на физичните закони. Редно е да поменем, защото празника не се установява веднага от самите апостоли. Много от християнските празници бележат своето начало стотици години след ерата на Христовата проповед. И така бихме казали, че тук, в източния свят, т.е. в православния свят, празнуването на Свето Преображение Господне започва някъде от 4 век. Тогава, когато столицата на Римската империя вече е преместена от Рим в новия Рим, Константинопол. Тогава, когато майката на свети цар Константин, света царица Елена, започва и своите грандиозни разкопки в светите земи, в началото да открие кръста Христос, който и прави, затова и ние имаме няколко празника на Светия кръст в годишния кръг. Но в последствие света царица Елена започва разкритието и на всички места, които са били под власти на Христовата проповед. Там, откъдето Христос е минал, нозете Христови са стъпили и устата Христова е проповядвала. И ето така стигаме и до въпроса: коя е била тая планина на преображението Господне? Виждате в цялостното богослужение, в утрената, че, например, там постоянно се поминава планината Тавор. Дано видяхме в прокимена, който е извлечен от полиелея, от величанието на празника, където се поменават две планини. Поменава се планината Тавор и планината Ермон. Преди това, брати и сестри, когато говорим за началото на празника, света царица Елена подведена конкретно за планината Тавор и ние ще го разясним. Той е проблем. Тя фактически построява храм на върха на планината Тавор. Храм, който оцелява до 12 век, когато бива разрушен от тюркския водач Салах ад-Дин. Той го разрушава до основи и този храм никога повече не се въздига. Между другото, в нашето съвремие, който е ходил на поклонение по светите земи и се е качвал на Тавор, в момента там има прекрасен руски манастир с руски монахини. Невероятно място, на което като застанеш пред портите на Тавор, можеш да видиш крайният квартал на Кана Галилейска. Съвършено бял. Всички къщи са бели. Да, празника се установява на изток, но църквата не е разделена. Питаме се, кога празника отива на запад? Във Франция и Испания той навлиза като празник едва в 7 век. По-глобалното празнуване на празника Преображение Господне се случва в годината, в когато става разделението на църквата. Когато римският епископ отпада от Съборната апостолска църква, т.е. 1054 година. А изцяло вече в целият християнски свят празника започва да се празнува в 1456 година при папа Калист III. И отново се връщаме на планината на Преображението. Спасителя Христос проповядва в Кесария Филипова. Ето тук на това място, брати и сестри. Това е Галилейското езеро. Много под Галилейското езеро, долу, на юг, е планината Тавор. Точно над планината Тавор е град Назарет, а вече над Назарет към Капернаум, град Капернаум, се намира Кана Галилейска. А над Кана Галилейска фактически е селцето Магдала, откъдето фактически е родом и света Мария Магдалина. Магдалина не е фамилия. В Евангелието няма такова понятие фамилии. Упоменава се града, от който изхожда, или от населеното място, от който изхожда даден проповедник, както и за света Мария Магдалина. И си представете планината Тавор, Кесария Филипова и над Кесария Филипова, извън област Филипи, се намира планината Ермон. Ето я, тук горе, планината Ермон. Представете ли си, Христос проповядва и изведнъж решава, че трябва да отиде до Тавор, планината Тавор, за да се преобрази. Знаете ли колко дена път пеша е това? Невъзможно. Невъзможно да отиде да се преобрази и на следващия ден да се е върнал отново в Кана Галилейска. Да се е върнал отново в Кесария Филипов. Плюс това, ако погледнем евангелското сказание, то категорично подчертава, че планината била много висока. Планината Тавор е висока точно 600 метра. Точно 600 метра. Да, но евангелиста подчертава, че планината на преображението била изключително висока планина. Това е планината Ермон, скъпи брати и сестри. Планината Ермон, която е висока почти 3 км. Почти 2936 метра височина. С какво е известна още планината Ермон? Планината Ермон се намира точно по средата на Голанските възвишения. Ето вижте, тук който може, ако някой иска, може и да се приближи, за да види. Галилейското езеро. Езерото Холе. И над езерото Холе практически се намира планината Ермон. А Голанските възвишения са възвишения, които обикалят езерото и самата планина Ермон. Голанските възвишения. Чували сте ги много пъти по новините, когато се засяга проблематиката за Израел, Сирия и Йордания. Преди проста причина, че Голанските възвишения принципно, като територия, принадлежат на Сирия. Те са окупирани от държавата Израел. Поради една причина. Първо, това място е стратегическо от военна гледна точка. Тоест, който владее Голанските възвишения, изобщо не би могъл да се страхува от нападени от страна на Сирия, от страна на Йордания. Не е възможно да се случи това нещо. Но за нас, християните, е особено важно да поменем, че на 200 метра над морското равнище, именно от планината Ермон, извира река Йордан. Тя тръгва от планината Ермон, минава през възвишенията, пълни езерото Холе, което е съвсем малко езерце, и оттам се влива в Галилейското езеро. От Галилейското езеро тръгва и се влива в Мъртво море, от което вече няма ръкав. Тоест, там водите извършват в Мъртво море. Това е единствената река, която захранва Мъртво море с прясна вода. Единствената река. Затова, когато говорим на коя планина точно се е преобразил Спасителя Христос, аз бих казал до категоричност, брати и сестри, планината Ермон. Питаме се, откъде идва понятието Тавор, планината Тавор. Дължим го преди всичко на Ориген. Ориген, ученика на свети Кирил Александрийски. Този ученик, който има грандиозни размишления, например за Бог Отец, но който има изключително неправилно мислене, еретическо мислене за второто лице на Светата Божествена Троица Бог Син. Ориген чете едно апокрифно евангелие. Евангелие на евреите. Не до евреите, евангелие на евреите. Където той прочита думичките. Така направи моята майка, Светия Дух, вземе за косите и ме пренесе на Тавор. Това е единственото основание, извлечено от този апокриф, който практически Ориген възвестява, и поради тази причина, че той тогава е бил изключително уважаван отец на църквата, и планината Тавор е влязла в преданието на църквата. Даже никой не се е замислил. Да, но светите отци много добре са се замислили. Света царица Елена се е подвела и е приела понятието Тавор, т.е. планината Тавор, затова и строи храма на върха на Тавор. Но светите отци, скъпи брати и сестри, особено свети Йоан Дамаскин, който практически е написал всичките молитвословия за празника Преображение Господне. Виждате, че светите отци се основават и да не обидят царица Елена, царицата, но и за да изкажат правотата и истината, те поменават и двете планини – Тавор и Ермон. Тоест, на български език самия прокимен означава това – Тавор и Ермон в твоето име ще се възрадват. От тук простичко, след като сме библейски и богословски запознати, можем да направим логичното заключение, че Тавор остава като предание поради това, че света царица Елена е построила вече храм и да не се обиди царицата. Но реалното място на Христовото преображение е планината Ермон. За празника Свето Преображение Господне, особено в източния свят, в нашия православния свят, имаме няколко свети отци, които свидетелствуват чрез писанията си за този празник. Това е свети Йоан Златоуст, свети Ефрем Сириец, Сирин, както ние го наричаме, и свети Кирил Александрийски. А както преди малко поменах, в края на 7-ми, началото на 8-ми век всички песнопения и молитвословия, с които и ние, жителите на 21-ви век, имаме тази грандиозна възможност да отправяме своето молитвословие към небето преди всичко и най-вече да се изживеем тази радост на преображението Господне, която са се изживяли и тримата апостоли Петър, Яков и Йоан. От посланията на св. Апостол Петър, аз ви поменах думите за новото небе и новата земя, но ще завърша днешната проповед, скъпи брати и сестри, с една негова прекрасна мисъл, която всички ние, ако не да не изостим, то трябва добре да разбираме. Защото тази негова мисъл определя и какво трябва да бъде отношението ни към нашата вяра, отношението ни към небесното жителство. Светете Господа сърцата си, и бъдете винаги готови, когато ви поискат сметка, да дадете отговор за вашата надежда. Това направиха светите апостоли, скъпи брати и сестри. Те чрез своята проповед дадоха отговор за своята надежда. И не мислете, че с това всичко приключва. Всеки един от нас, който носи Христос върху себе си, трябва да има достоинството в своя живот, какъвто и да е той, да даде отговор пред лицето на Бога за своята надежда. Честит празник!